Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Вітаємо в студії отця Олега Кондратюка.
Слава Ісусу. Навіть і слава. Вітаю всіх слухачів.
Отож, в рамках «Школи лідерства» ми говорили про святих. Говорили про маленьку Терезу, говорили про Терезу Едиту Штайн, Терезу Бенедикту, так вона прийняла.
Від Христа.
Від Христа. Також кармелітку. І, власне, виникає питання, що як святі можуть допомогти нам в пошуку свого власного покликання. Ми намагалися слідкувати за життям Едити Штайн, ми намагалися слідкувати за життям маленької Терези, але насправді це є особистості непересічні. Це надзвичайно обдаровані, надзвичайно оригінальні в своїх рішеннях, в своїй волі, в своєму бажанні. Знаєте, важко себе віднайти, а власне, в порівнянні з цими Терезами, з цими жінками. Ми, люди прості, ми не маємо таких здібностей, як мала Тереза Бенедикта. Ми не маємо такої дитячої щирості, як маленька Тереза. Такої волі. Що робити нам? Чи можуть нам врешті-решт святі допомогти?
Ну, напевно, можуть. Інша справа, що не треба більший спектр цих святих подивитися. До когось може промовити Тереза Маленька, до когось Тереза Бенедикта від Христа, а до когось може якась інша свята, наприклад, якась мирянка свята, матір або батько, або, ну...
Невже такі були миряни різні? Святі?
Ну, а як же?
Я думав, що це привілегія священників, монах.
Ні, ну, вже зараз достатньо канонізовано святих, мирян, і тому цих проблем вже не повинно бути.
Кого ви пропонуєте нам сьогодні,
ну, наприклад,
подивитися, розглянути його життя?
Наприклад, можна було б приглянутись до такої святої, ну, вона ще не свята, вона зараз слуга Божа.
Блаженна.
Йде процес, ні, блаженна ще ні, йде процес признання її блаженною, і вона належить до, ну, скажімо так, нашої польської провінції, кармелітів босих, особливо світської гілки, світського кармелю. Тобто є третій чин таких мирян, світський кармель, і вона до нього вступила і якби до нього належала. Це була мирянка, вона була ціле життя, можна сказати, не в монастирі, не будучи там якось зв'язана так в спосіб, ну, таких монаших обітів. Так, вона жила в звичайному такому сільському житті, була звичайною жінкою, і тому, я думаю, її постать могла бути цікавою, тому що є до
вона
чого
мала
приглянутися.
Сім'ю, дітей, чоловіка.
Ну, про це можна поговорити. Про це можна поговорити. Вона народилася 28 травня. Кунигунда Сівіц, так вона називалась. 28 травня 1876 року, кінець 19 століття. Саме той період, коли маленька Тереза теж, вона якби з'явилася, вона її духовність якби розвивалася, вона десь приблизно в цьому часі теж. І жила вона в горах в Польщі, там, де йдуть Карпати далі, в звичайній такій сітцовка, таке селище, розтягнуте по горах, бодай десь 16 кілометрів, воно там так досить довге таке село. І вела звичайне побожне життя молодої дівчини. Звичайне. Праця, допомога батькам, навчання, танці, якісь забави, ну, одним словом, костел, нічим не відрізнялась. Нічим не відрізнялась. Була звичайна дівчина, яка так само думала, як знайти своє місце в цьому житті, як знайти хлопця, як одружитися, як виховувати дітей, створити свою сім'ю, працювати біля корів, поля, овець і так далі, і так далі, і так далі. Ось таке звичайне, банальне життя. Аж до моменту, коли їй було десь 21 рік, вона вже мала на той момент хлопця, вони вже збиралися десь потихеньку вже одружуватись, десь вже якісь плани були. І в них в парафії відбувалися такі місії парафіальні. Місії – це такі продовжені реколекції. Скажімо так, може бути там 8 днів, наприклад, таких реколекційних вправ. перегляд різних спектрів, ну, і різних секторів життя християнського. І був такий течір редемпторист, який приїхав, він був такий кульгавий трохи, такий старший. Він провів ці місії парафіальні, мав дар такий для проповіді. Ці місії парафіальні дуже сильно її сколихнули. Вона по раз перший в житті якби задалася питанням більш глибоко, а чи насправді Бог хоче, щоб вона жила так, як вона собі планує, так, як вона була приблизно, ну, наставлена. Чи Бог не хоче її мати на якусь виключну службу, служіння якесь. І ви знаєте, під час оцих місій парафіальних вона приймає рішення. Вона приймає рішення повністю присвятити своє життя для Ісуса. Вона ще не знає, як це має бути, в якій формі, але вона виразно відчула в собі цей поклик.
Але цікаво, власне, в хрещенні людина визнає себе вже Христовою, що так, належить не собі, але Христу. Чим це відрізняється від її бажання вже охрещеної дівчини присвятити своє життя Христу?
Ви знаєте, це, можна сказати, людина має дар вже з хрещення.
Дар віри.
Натомість він є неусвідомлений. Людина ще не усвідомлює до якогось періоду. Деякі ціле життя не усвідомлюють те багатство, яке вони несуть в собі. Натомість в якомусь моменті людина починає його собі усвідомлювати. Якби з точки зору наявності дару нічого не змінюється. Людина як мала дар, так вона його далі і має. І буде мати. Натомість свідомість, що вона має цей дар, може змінитися. Ну, я це добре пригадую, в мене приблизно в такому самому віці, десь в 21 рік, в мене прийшла ця свідомість, де я зрозумів, що я раніше хоч ходив до костелу, хоч був охрещений, приймав причастя, сповідався, але це я планував своє життя сам. Я ніколи не запитав Ісуса, а що ти хочеш, щоб я робив в житті?
Як вдалося Кунігунде Шівіц віддати своє життя Христові і щоб Христос розпоряджався і планував для неї? Що сталося в її житті?
Вона відчувала, що Бог її не кличе до монастиря. Вона мала священника, ксьондза Блящинського, який недалеко, ну, в сусідньому селі Сідзіння, він там працював. І вона просто, відчуваючи це внутрішнє прагнення, шукала теж керівництва духовної особи, зокрема священника. І своїми такими бажаннями, прагненнями вона йшла до нього на певну сповідь, консультацію, розмову. І він, наприклад, запропонував для неї і для інших дівчат, які хотіли, такі спеціальні курси. Він там відродив братство Святого Скапулярію, це був такий костел теж під закликом Матері Божої Святого Скапулярію, він якби відроджував цю духовність і організував такі ґрунтовні катехетичні курси. Це був кінець якраз 19-го, початок 20-го століття. Вона закінчує в 1900 році такі катехетичні курси і стає катехеткою. Тобто, можна сказати, вона в порозумінні з конкретною духовною особою розпізнавала своє покликання. І те світло, яке вона мала зсередини, вона узгодила і побачила, ну, з тим, що вона могла,
підтвердження.
З підтвердженням з боку церковної влади. І вона розпізнала, що на даний момент правильною буде реакція така, що вона не одружується, тобто не виходить заміж, і що вона залишається такою світською мирянкою, такою катехеткою, що вона буде служити навколишнім людям, навчаючи їх Слова Божого, навчаючи науки церкви, готуючись до таїнств. Своєму хлопцеві, який в неї був, вона, ну, скажімо так, вони прийшли до порозуміння, що, щоб він шукав собі іншу дівчину, що вона все-таки віддає своє життя Ісусові. От. І вона, пройшовши це навчання, стає такою, ну, вчителькою релігії, такою катехеткою. Не було якоїсь школи, де вона могла б це робити, вона просто була такою мандруючою катехеткою. Вона ходила по цих різних осередках, різних кутках цього якби села і сусідніх сіл, по цих горах, І там займалася з дітьми, з молоддю, займалася з особами старшими. Була такою вчителькою і віри, але одночасно вчителькою такого правильного способу життя. Вона, наприклад, зіткнулася з такою реальністю сільською, не тільки сільською, але це особливий спосіб могло проявлятися там, коли сусіди сварилися за межі, за різні там худобу, за корови, за дітей і так далі. І вона не раз бачила, як вони вискакували один до одного з вилами, як вони проклинали один одного, сварилися один з одним. І вона розуміла, що вона як слуга Божа повинна якимсь чином теж впливати на цих людей. Не тільки вчити їх Слово Боже, але якось і спонукати їх до святого життя. І один з таких способів, які вона придумала, вона підходила до таких двох півнів, які б'ються, з вилами скачуть один до одного, підходила і дивилася. Вони поверталися, що ти дивишся на нас? Каже, дивлюся, чекаю, поки аж ви заспокоїтесь. Ти така якась, навіть посваритись не даси. Розходились після її такого втручання. Такі деякі епізоди ми знаходимо.
Хочу звернути вашу увагу і увагу наших слухачів до такої сільської реальності, як всі про все знають. І побутує така думка, а що інші скажуть, а що сусіди скажуть. Врешті-решт, вона поступила дуже дивно, як для молодої дівчини, маючи хлопця, зустрічаючись з ним, 21-24 роки зараз їй, як бачимо, але вона полишає це. Вона полишає для того, щоб стати катехиткою, для того, щоб проповідувати в тих селах. Як сприймають її рідні, її близькі?
По-різному.
Як вона сама себе сприймає? Чи не вважає себе дивакуватою?
Ні. Вона,
чи не помилилась вона?
Не знаходжу в її записах, точніше вона там залишила мало записів, з її слів, пізніше священник записував певні речі. Ні, абсолютно. Вона залишається в пам'яті своїх співодносельчан як дуже зріла особа, адекватна, яка знає собі ціну, яка знає, чого вона хоче, яка не має якоїсь такої, знаєте, екстравагантності в собі, а є проста сільська дівчина, але з такою зміцним характером і з міцною такою простим поглядом на своє життя. Це, скажімо так, було дуже таке виразне свідоцтво. Її поважали.
Ви говорили, її що поважали. На якомусь етапі вона зрозуміла, що має якесь виключне покликання.
Так.
І проповідувала фактично в своєму селі. Що тут
в навколишніх селах.
І в навколишніх селах. Що тут дивного? Зараз багато людей, молодих, світських, також приймають участь в якихось служіннях, в якихось курсах Альфа, школах християнського життя, евангелізації. Проповідують, вчаться в інституті Фоми Аквінського, Українському, Католицькому університеті і так далі. Що в цьому дивного і виключного?
Виключно поки що нічого не бачу, крім того факту, що вона серйозно задалась питанням, до чого вона покликана, і прийняла рішення. Маючи таке світло, яке мала, вона прийняла рішення виключної служіння Богові. Наприклад, воно виразилося в тому, що вона відставила подружнє своє життя і, можна сказати, вирішила, що вона буде...
Розставила пріоритет.
Так, що вона буде, можна сказати, в такому целібаті, якщо можна так виразитись, в самотньому такому житті, жити в світі. Це було вирішення її особистого життя.
Скажіть, а свідомість виключності, яку ми спостерігали і в Святій Терезі від дитятка Ісуса. Напевно, що вона була в Едиті Штайн, вона не відчувала себе пересічністю, адже приймала непересічні рішення. І свідомість наших громадян, не хочу зараз узагальнювати, але і конкретизувати не можу, що ми пересічні громадяни. І бажання ось цієї маленької сільської дівчинки мати виключне покликання. Як це співвіднести? Чи може бути так, що в покликанні, чи обов'язково, що в покликанні має бути якась непересічність, якась виключність? Ви або знаєте, свідомість того.
Те, що ви говорите про деяку частину наших громадян, це все наслідок пострадянського і такої нашої системи, ситуації, де якось ця особиста унікальність, неповторність особи якось в радянські часи заглушалась. І зараз, на щастя, ми вже живемо в інший період. В інший період. Я думаю, треба оце минуле, таке радянське трошки, ті негативні сторони з цього минулого, треба вже їх відставляти і забувати потихеньку. Тому що кожна людина є неповторна. Кожна людина є індивідуум. І знайти свою унікальність, свою неповторність – це не є ніяка пиха. Це є нормально. Нормально. І може через те, що вони жили в інших умовах, все-таки це була Німеччина, чи це була Франція, чи це була та сама Польща, то, можливо, якось трошки інша свідомість була у цих людей, які не боялися свого, скажімо так, своєї тотожності, не були своєї унікальності, своєї неповторності, і менше дивилися, хто що скаже. А більше якось ми мали, знали собі ціну, скажімо так.
А звідки
так.
вони це черпали?
І як... З культури, в якій жили.
Просто зараз ми бачимо, що кожен святий, яких ми розглядали, вони не вважали себе меншовартісним.
Ні.
Навпаки, вони вважали своє покликання чимось виключним. Навіть якщо це покликання простого служіння в селі. Абсолютно простого і, здавалось би, якщо усучаснити, буденного, багато християн служить в церкві. Але як нам черпати сили для віднайдення свого власного покликання, а значить і розуміння своєї вартості, достоїнства? Навіть якщо ми не робимо якихось зовні великих речей, як не робила і ця свята?
Ви знаєте, треба прислухатися до самого себе. Треба прислухатися до Бога, який говорить в нас, через наші дари, через наші якісь поштовхи, через сумління і так далі. Треба йти цією дорогою. Я думаю, яку ж тут ще раду можу дати? Треба просто далі продовжувати. От ми далі будемо говорити про Кунигунду. Ви побачите, що ця її початкова така побожність, початкові кроки були тільки початком. Бог якби тільки таку певну... риски такі, якби малював її портрета, якби ескіз певний. І це певні мазки, перші мазки цього Божого пензля. Це ще не є повнота покликання. Вона повнота відкривалася поступово в житті кожного із святих і в нашому житті так само. Тому треба піддаватися цьому Божому пензлю, крок за кроком, і ми будемо бачити більш-більш ясно своє таке унікальне покликання.
Отож, шановні радіослухачі, будемо піддаватися Божому пензлю для того, щоб він малював портрет нас самих так, як він бачить. І будемо намагатися в простих речах, які ми сьогодні робимо для Бога, бачити виключність нашого покликання і наше покликання також і до святості. Я дякую Отцю і залишайтеся разом з нами. Нехай ця передача «Школа лідерства» віднайде у вас вашу виключність.